Árnadóttir. Virðulegi forseti, hæstvirtur utanríkisráðherra getur komið hér og verið með kjánalæti og fíflalæti, með allri virðingu, frú forseti, eins mikið og hann vill. En þetta er gamla Ísland. Það er gamaldags að halda því fram að við sem erum hér í húsi og erum að vinna vinnun okkar, nennum ekki að vinna vinnun okkar. Ég spyr, hvar er háttvirtur þingmaður Ólína Þorvarðardóttir? Hvar er háttvirtur þingmaður Lilja Rafney Magnúsdóttir? Hvar er háttvirtur þingmaður Kristján L. Möller? Þetta eru þingmennirnir í atvinnuveganefndinni háttvirtri. Í dag var verið að kvarta við því að stjórnarandstaðan væri að kalla eftir ráðherrum. Ég er ekki að kalla eftir ráðherrum. Ég er að kalla eftir því fólki sem er að koma með þetta mál inn í þingi, ber það upp inn í nefndinni. Það er ekki hér að vinna vinnuna sína. Getur verið að það sé farið að halda upp á sjómannadaginn með sínum kjósendum? Getur það verið? Ég vil fá að vita það, frú forseti, og ég vil fá að vita hversu lengi þessi fundur á að standa.
Áður en að fleiri háttvirtir þingmenn óska eftir að taka til máls sem fundarstjórn